Nå er kommet av Fretum fra Fretas Stoverov.
Fréttastofa Rúf, klukkan sex. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Að minnsta kosti 5 manns fórust í loftárásum Rússa á ukrainsku borgirnar Kherson og Kharkiv í nótt og í morgun. Oleksandr Prokudín, fylkistjóri Kherson Oblast, sagði par hafa látist í árás á blokk í Khersonborg. Ihor Terekov, Borgarstjóri Kharkiv sagði að 3 hefðu drepist og að minnsta kosti 17 særst í árásum á borgina og sagði að þær hafi verið öflugustu árásirnar á Kharkiv frá upphafi stríðsins. 8 þingmenn sjálfstæðisflokksins lögðu í gær fram frumvarp á alþingi breytingu á almennum hegningarlögum þess efnis að refsirammi víkki svo fengsti tímabundi fangelsisdómur sem dæma megi verði 20 ár fremur en 16. Í núgildandi lögum undantekningarheimild til að dæma menn í 20 ára fangelsi ef það heimilað í lögum. Í greinargerð með frumvarpinu vísað til dóms hæstaréttar í rauðagerðismálinu svo kallaða. Í dómi sínum árið 2023 mildaði hæstaréttur fangelsisdóm landsréttar yfir manni sem hafði verið dæmdur í 20 ára fangelsi fyrir morð af ásetningi fyrir utan heimili smyrta að rauðagerði í Reykjavík. Sjálfstæðismenn segja tilgang frumvarpsins vera að taka af öll tvímæli að heimilt sé að dæma menn til tímabundins 20 ára fangelsis fyrir einstakt brot. Kilmar Abrego Garcia, salvadorskur innflytjandi til Bandaríkjanna sem var vísað úr landi og hann vistaður í öryggisfangelsi í El Salvador, hefur verið fluttur aftur til Bandaríkjanna. Pam Bondi, dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, staðfesti þetta í gær. Mál Abrego Garcia með umdeldri brottvísunum í herferð Donalds Trump bandaríkjaforseta gegn ólöglegum innflytjendum, þar sem bandarísk stjórnvöld viðurkenndu í upphafi að honum hefði verið vísað úr landi fyrir mistök. Hann var síðan vistaður í öryggisfangelsi í El Salvador þrátt fyrir að hafa ekki verið ákærður eða dæmdur fyrir neitt glæp. Hæstiréttur Bandaríkjanna hafði skipað ríkisstjórninni að stuðla að endurkomu Abrego Garcia til Bandaríkjanna í ljósi mistakanna. Nú verði stjórnin ætla að bæta hina upphaflegu vankanta í málsmeðferðinni því Abrego Garcia hefur nú verið fluttur aftur til Bandaríkjanna og hefur verið ákærður fyrir að smygla ólöglegum innflytjendum inn í landið. Þá að veðurhorfum. Breytilega átt 3-8 metrar á sekundu, víða skýjað með köflum og smá væta af og til en norðvestan 8-13 norðaustan til og dálítil til rigning eða slydda. Hæg, norðlæg eða breytilega átt á morgun og dregur úr úrkomu fyrir norðan. Bjart með köflum sunnan og vestan til en stöku skúrir síðdegis. Hiti 2-13 stig hlýjast síðst. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
Ný íslensk tónlist. Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við Rás 2. Fyrst og fremst.
Söngur lækjarkjær og friður Horfið nú er don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea,
trust before. okkur kenda sjálfs í myndin Setu meira bíómyndi Geimum svo að myndin sé í Sintum svo með flóðinu Enduðum á gólfinu Lúkar eins og ítalst listaver Týpan sem að gefur mér hausverð Bara ég og þú rósin mín Koffið þig að rósa víni Sintum svo með flóðinu Sér í síman Held ég elski meira vinkonuna þína
She left me standing all alone in the night When the stars had begun to breathe the passion delight Oh pretty mama don't you take me along for a ride Wishing with my heart in my hand That all of the promises were just for this man And for a moment I believed in the things that you said She sneaks in my arms again through the back door I wonder if she'll ever let anybody come in I wanna wake her, see the sun in her eyes And I know she'll be staying to see the sunrise But I will only get a taste of the love song again There's no getting through She's done it again Laid my heart on the line Lately it seems I'm striking a zero Am I a fool for just yesterday's hero Is it a game that she's trying to get me to play Paperback dreams She lives in an illusion So many schemes There's too much confusion I want to know Why she tends to go She's done it again. She's done it again. She's done it again. No getting through. She's done it again. Laid my heart on the line.
The other side of the ocean.
Hvítasunnið þátturinn á bekknum með mér, Einar Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Og í þetta sinn eru það Helena Ólafsdóttir, fótboltakona, þjálfari og fjölmiðlakona með meiru.
Þá upplýðum að það í annarsinn að það bara nei, nú ætlum við að leggja niður kvennalandslið og það var náttúrulega bara gríðarlegt högg.
Og Dagný Brynjarsdóttir inn leikjahæsta landsliðskona Íslands í fótbolta.
Já, þannig var bara þjálfari og klúbbur að taka sens á hvað sem ungri móður.
Á bekknum með Einari Erni. Annan í hvítasunnu klukkan 3 mínútur yfir 9 strax eftir fréttir.
Fyrst og fremst Rás 2. Þetta Rás 2.
We'll be right back. was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Adonis, and a face that would make any man.
er Rástvö.
I'm
watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. Lately, I've been moving close to the edge, still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me, I ain't missing no steps. Shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't end.
Live Project kynnir Lóa Festival í Laugardal 21. júní Framkoma Jamie XX Mos Def De La Soul Mobb Deep Joy Anonymous Ásamt Rjómanum úr íslensku senunni Miðasalan hafin á tix.is í samstarfi Joe and the Juice 66, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2. Tix.is
Rás 2
Þetta Rás 2
Rás 2.
Rás 2.
Fréttastofa RÚF, klukkan 7. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að Bandaríkin og Kína myndu ræða saman verslunarmál á fundi í Lundunum á mánudaginn. Trump staðfesti þetta í kjölfar símtals með Xi Jinping, forseta Kína, fyrr í vikunni. Hann tók fram að Xi hefði boðið honum í heimsókn til Kína og sagðist hafa endurgoldið heimboðið. Trump gerði 90 daga hlé á ofurtollum sínum á kínverskar vörur þann 12. maí. Framhaldið kann að ráðast af verslunarviðræðum ríkjana. Trump sagði að í símtalinu hefðu þeir Xi einbeitt sér að verslunarmálum og hefðu hvorki rætt innrás Rússa í Úkraínu nýja yfirstandandi kjarnorkuviðræður Bandaríkjana og Írans. Áætlaði að Scott Bessent fjármálaráðherra, Howard Lutnick viðskiptaráðherra og Jameson Greer verslunarmálafulltrúi mæti á fundin fyrir hönd Bandaríkjana. Trump sagðist þess fullviss að fundurum myndi ganga vel. Að minnstakosti 5 manns fórust í loftárásum Rússa á ukrainsku borgirnar Kherson og Kharkiv í nótt og í morgun. Oleksandr Prokudín, fylkistjóri Kherson Oblast, sagði par hafa látist í blokk í Khersonborg. Ihor Terekov, borgarstjóri Kharkiv, sagði að 3 hefðu drepist og að minnstakosti 17 særst í árásum á borgina og sagði að þær hafa verið upplugustu árásirnar á Kharkiv frá upphafi stríðsins. Rússneski Wagner-hópurinn, hópur málaliða sem gengur erinda Kremlar Erlendis, ætlar að draga liðsaflasinn frá Mali. Hópurinn segist hafa lokið ætlunarverki sínu í landinu en hann hefur aðstoðað malísk stjórnvöld í baráttu fyrir að gegn jihadískum hryðjuverkahópum í 3.5 ár. Í tilkynningu brottför sína frá Mali sagði Wagner-hópurinn að helstu byggðakjarnar í öllum héruðum landsins væru nú komnir undir stjórn yfirvalda og þar með væri verkinu lokið. Rússar eru þó ekki alfarið á förum frá Mali því Afrikusveitin svo kallað verður áfram í landinu. Afrikusveitin málaliðasveit sem var stopnuð eftir hinna skamlífu uppreist Wagner-hópsins gegn stjórn Rússlands árið 2023. Hún samastendur aðalega af fyrrum liðsmönnum úr Wagner-hópnum. Þá að veðurhorfum. Breytilega átt 3-8 metrar á sekundu, víða skýja með köflum og smá væta af og til, en norðvestan 8-13, norðaustan til og dálítil rigning eða slydda. Hæg, norðlæg eða breytilega átt á morgun og dregur úr úrkomu fyrir norðan. Bjart með köflum sunnan og vestan til en stöku skúrir síðdegis. Hiti 2-13 stig hlýjast síðst. Fréttir verða næst lestar í útvarpi klukkan 8, fréttalestri lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í RÚF spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Stúlkan kyssti á stein. Og kyssti ég þig. Stúlkan kyssti á rú.
I didn't play.